Dansırda bağdırlamamız odan əri ilgəsat. Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы аптық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның түкпір-түкпірінде Нұрсұлтан Назарбаевтың мәңгілік президент болуын қалайтындар көбейіп отыр.
Сіздің арқаңызда елімізде тыныштық, бейбітшілік және тұрақтылық орын алып отыр. Құрметті президент мырза, бізге басқа президенттің керегі жоқ.
Алайда оппозиция өкілдері бұл президенттің өзінің істеп отырған әрекеті екендігін айтады.
Менің ойымша бұның барлығы енді бос нәрсе. Сөйтіп тағайындағанның өзінде, сөйтіп мойындағанның өзінде бұл ештеңе бермейтін нәрсе. Назарбаевтан да мықты адамдар дүниеден өткен.
Жовтиске шығарылған үкімге наразылық білдірген журналист айыппұл төлейтін болды.
Неравноправие сторон.
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ.
Ал Жовтистің ісіне қатысты қарапайым тұрғындар не дейді?
Адам өлтіргеннен кейін отыру керек қой, кім болса да.
Міне ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Павлодар облысы Екібастұз қаласына барған іссапарында халық елге одан басқа президенттің керегі жоқ екендігін айтқан еді. Естеріңізде болса, оның алдында ақтөбелік профессор Закреддин Байдосов президентке мәңгілік билік ету туралы ұсыныс айтқан болатын. Ал президенттік Нұр Отан партиясы ұлт көшбасшысы атты конституциялық заңды енгізу қажет екендігін мәлімдеді. Алайда елдегі оппозициялық партиялар бұл айтылғандардың барлығын президентке жағымпазданудың бір көрінісі екендігін айтты. Ал сарапшылар мұның бәрінің билік тарапының жасалып жатқан әрекеті екендігін айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстанның мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Павлодар облысы Екібастұз қаласына жасаған жұмыс сапары кезінде Екібастұздағы солтүстік-оңтүстік энергетикалық көпірінің екінші желісін іске қосуға дайындалып отырған Кегок диспетчерлік қызметіндегі жұмысшылармен кездесуінде Кегок компаниясы Екібастұз филиалының қызметкері энергетик Андрей Рассуха жұмысшылар атынан өздеріне Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа президенттің қажеті жоқ екенін жария етті.
Сіздің арқаңыз да елімізде тыныштық, бейбітшілік және тұрақтылық орын алып отыр. Маған Қазақстанда өмір сүру жақсы әрі жайлы. Мен өзімнің және балаларымның болашағын тек қана Қазақстанмен, тек қана сізбен байланыстырамын. Құрметті президент мырза, бізге басқа президенттің керегі жоқ.
Деді Андрей Рассуха. Осылайша ақтөбелік профессор Закреддин Байдосовтың жақтастары Павлодар облысынан да пайда болды. Алайда саясаттанушы Әзімбай Қали халықтың мұндай ұсынысын президент Назарбаевтың өзі қабылдамайды деп отыр.
Осы келіспейді, өйткені қазір өте жауапты кезең. Жалпы үшін бір әзірше абырой үлкен Қазақтың ішінде. Онсыз да қанша сайланса, сол үшін сайланады деп отырмын. Менің ойымша жеке адамдар болуы, халықтың да құштарлығы бар еді, жоқ емес.
Бірақ та келесі бір саясаттанушы Берік Әбдіғали президент Назарбаевтың мұндай ұсыныстан бас тарту екіталай екенін айтады. Оның ойынша 2012 жылы президенттік сайлау болмауы да мүмкін. Есесіне Қазақстанның халықаралық қауымдастық алдында абыройы қалмайды деп есептейді Берік Әбдіғали.
Әрине, егер оны шешім қабылдаса, онда конституцияға енгізеді де бітті ғой, сайлау болмайды. Халық та өз ойын айту керек, бірақ биліктің тарапынан жасалғаны көрініп тұр ғой. Бұған енді мен тек үмітім президент содан осып кейін бас тартатыны. Бірақ сол қайда көбейіп келеді деді, оған қарағанда бастатпай әрін. Бұл да демократияның бір көрінісі деп, халықтың өзі деп референдум жасап едің дәлелдесе не істейді Еуропа? Келтіреді әрі, сөз жоқ келтіреді. Беделіміз бүгін мемлекеттің дамуына бір тоқырауға келеді.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, президенттің маңындағы топ бәсекеге қабілетті жандар болмағандықтан президенттің өзін осындай ойынға байлап өздерінің жағдайларын шешпек. Оның пікірінше, билік осындай ұсыныстар арқылы Қазақстанның беделіне зор нұқсан келтіріп отыр.
Бүгінгі билікте отырған азаматтардың президент айналасындағы азаматтардың президентті жалпы еліміздің қадырын әбден сүруге жұмыс істеп жатқанының бір белгісі. Бұндай қадам менде бұл Еуропаға жол емес, бұл Африка ма, немесе орта ғасырларға жол деген сияқты бір бағдарлама сияқты. Ең менің ойымша бұның барлығы енді бос нәрсе. Сөйтіп тағайындағанның өзінде, сөйтіп мойындағанның өзінде бұл ештеңе бермейтін нәрсе. Назарбаевтан да мықты адамдар дүниеден өткен. Бұндай ойынның өзі әсіресе мына президент әкімшілігінің қасында, президент әкімшілігінің жалпы ішкі саясат пен алсыздықтан органдардың адами саяси деградациясының құлдырауының нақты белгісі.
Дегеле Айдос Сарым, Нұрсұлтан Назарбаев халыққа пайдалы жұмыстар жасайтын болса, 2012 жылы өтетін президенттік сайлауда жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Алайда Нұрсұлтан Назарбаевты өмірлік президент ету туралы ұсыныс биліктің өзін орға жығуы мүмкін.
Бір шама жақсы істер жасалатын болса, Назарбаевтың сайлауда жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Ол кісінің өзінде психологиялық бірақаулары бар, оны жақсы білеміз. Мақтанкершілікке өзі құмар адамды өзі мақтай берсе, оның артында не шығатынын оны жақсы білеміз. Сондықтан мен осындай ойындардың барлығын қою керек деп есептеймін. Қасында жүрген азаматтарға айтарым бір, ол шын мәнінде бұндай ойындар айналып келген кезде олардың өздеріне қарсы нәрсе шыға келеді.
Ақтөбелік профессор Закриддин Байдосовтың ұсынысынан кейін Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетай ұлт көшбасшысы туралы заңның жобасын қолға алды. Керектігі туралы ұсыныс жасаған еді. Алайда Қазақстан оппозициясы мәңгілік президенттік ұсынысқа қарсылықтарын білдірген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Азаттық айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 4560.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 4560. Хабарласыңыз.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптаның басында Талдықорғанда наркологиялық диспансердің емдеу сауықтыру ғимараты өртеніп кеткендігі жайлы ақпарат тарады. Куәгерлердің айтуынша, мекемеде жатқан науқастардың көпшілігі өрттен жан сауғалап, терезелерді шағып, оның сыртын құрсаған темір торды сындырған. Ғимарат 40-тың 10-шы күні таң сәріде жалынға оралған. Қазіргі таңда Талдықорғандағы наркологиялық диспансердегі өрттің салдарынан қаза болғандардың саны 38-ге жетті. 42-тің 15-сінде аурухананың жансақтау бөлімінде жатқан екі азаматтың бірі қайтыс болды. Дәл сол күні өрттен қаза тапқандарды қара жер қойнауына тапсырды. Облыс әкімі Серік Үмбетов қара жамылғандардың шаңырағында болып көңіл айтқан еді. Аймақ басшысы азат тұтып отырғандарға қайғыларына ортақ екендігін айтып, қажетті көмек көрсетілетіндігін жеткізді. Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, медициналық мекемеде шыққан өрттен қаза тапқандардың отбасына 1 миллион теңгеден көмек беріледі. Талдықорғандағы қайғылы оқиға ащы сабақ болмақ. Енді республиканың әлеуметтік нысандарының барлығында өрт қауіпсіздігі ережелерін қадағалайтын тексерулер жүргізілмек. Бас прокуратураның баспасөз қызметінің айтуынша, барлық өңірлерде прокуратура өкілдері әлеуметтік мекемелерді бір рет жіті сүзіп шықпақ. Ал 30-дан астам адамның өмірін жалмаған қайғылы оқиға қатысты қылмыстық кодекстің 256-шы бабы бойынша іс қозғалды. Қазір Талдықорғанда сот медициналық сараптама жұмыстары жалғасуда. Тексеруден өрттен аман қалған адамдар да өткізілді. 27 адам тексеріліп, үшеуінің қанынан алкогольді белгілер табылған. Интерфакс агенттігі таратқан мәліметке сәйкес, осылайша өрт болған түні диспансердегі емделушілердің кейбірі ішімдік ішкені анықталып отыр. Одан өзге, осы Алматы облысында орын алған қайғылы оқиғадан кейін талдықорғандықтар президентке қайырылмақ ниеттерін білдірді. Олар өрт кезінде өзінің емес, өзгенің өмірін аман сақтаумен болған медициналық қызметкерлер марқұм Балғайша Сәрсенбаева мен Мақсат Медетбековтерге халық қаһарманы атағын беруді сұрамақ.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әлі әуе толқында Азаттық радиосы, ал мен хабарларымызды бұдан әрі жалғастырамын. Өткен жұма күні Республика деловое обозрение басылымы оқырмандар қолына тимей қалды. Заң қызметкерлері басылымның барлық тиражын тәркілеген. Осыған қатысты республикашылар бұл жоғарыдан түскен бұйрық дегенді мәлімдеді. Дегенмен тұтқындалған газет 18 қыркүйек күні атын өзгертіп қайта шықты. Мән-жайды әріптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Басылымның бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның айтуынша, оқиға жұма күніне қараған түнде болған. Жол полициясы, сот орындаушылары мен БТ банкының заңгерлері басылым шығатын типографияға келіп, газет тиражын көлікке тие бастаған.
Нам позвонили из типографии, что
бізге типографиядан сот орындаушылары жүр деген хабар түсті. Сол себепті біз оларға өзіміздің заңгеріміз Сергей Уткенді жібердік. Сот төрешісі Мақсудов 49-тың 9-ы күні БТ банктың пайдасына қарай сот шешімін шығарған еді. Ал 49-тың 11-ы күні сот шешімін орындау мақсатында басылымның есепшоты мен мүлігін арестке алу туралы шешім шығарғанын тек сол кезде ғана білдік. Осы шешім негізінде типографияға сот орындаушылары мен БТ банктың өкілдері келген екен. Оларға көмекке келген жол полициясының қызметкерлері көліктерді тоқтатып тексеріп тұрыпты. Қазір ол тираж БТ банкінде. Басылымды сотта қорғаушы заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, талапкердің сот шешімін орындату мақсатында мұндай қадамдарға баруы заңды. Десе де заңгердің пайымынша, сот орындаушыларының негізгі мақсаты әу бастан-ақ ақшада болмаған, қалай болғанда да басылымды таратпау ниеті болғанын алға тартады.
Негізгі мақсат БТ банктің моральдық шығынын өтеу үшін банктің пайдасына қарай ақша өндіріп алу болу керек еді. Себебі шағымда шешімде осыған қатысты. Бірақ бұл мақсатты басылымның тиражын арестік алу арқылы орындай алмайсың. Бұл тираж бірнеше күн өткен соң өзінің құнын жоғалтады. Мен мұны бүгін түнде сот орындаушысына да БТ банктің өкіліне де түсіндіруге тырыстым. Егер ақша керек болса, онда басылымды бізге сатуға беріңіздер. Түскен ақшаны шешімнің орындалуына береміз дедік. Бірақ та олар бұған құлақ аспады. Осыған қарап мәселенің ақшада тұрмағанын көреміз. Олар басшылықпен хабарласып та мұны дәлелдеді. Тек тиражды тартып алу. Бұдан басқа оларға еш нәрсе керек болмады.
Все, больше никаких действий никому не нужны.
Біз осыған қатысты БТ банкке де хабарласып төмендегідей жауап алдық.
Данный вопрос мы не комментируем. Это официальная позиция БТ банка.
Бұл оқиғаның басылымға қандай шығын әкелетінін әзірге газет қызметкерлері нақты айта алмай отыр. Қалай болған күнде де мамандардың айтуынша, бұл тәуелсіз басылым жұмысының тоқтатылуын жылдамдатады. Әйтсе де газет қызметкерлері басылымның электронды нұсқасы барлығын да ескертеді. Жұма күні газеттің жаңа саны оқырмандар қолына тимесе де электронды жазылым бойынша мыңдаған оқырманға жол тартты. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың шілде айынан бері жалғасып келе жатқан Республика газеті мен БТ банк арасындағы сот процесі өткен аптада аяқталған еді. 2009 жылдың 6 наурызында Республика газетінің 8 санында жарық көрген Мұхамеджан Әділовтің «Хрен рет кенеслаш» атты мақаласы банктің 6 миллиард 770 мың теңге депозитінен және клиенттерінен айырылып қалуына тікелей әсер еткен деп аталмыш басылымның үстінен БТ банк сотқа шағым түсірген болатын. 49-тың 9-ы күні Алматының медиа аудандық соты БТ банктің пайдасына Республика газетінен 60 миллион теңгені өндіріп алу туралы шешім шығарған еді.
Согласно тому судебному решению, мы имеем право на апелляцию.
Соттың шешіміне сәйкес біздің шешімді апелляцияға беруге құқығымыз бар. Біз оны қайтсек те береміз, деді Оксана Макушина. Республика деловое обозрение басылымының тиражы қазіргі күнде 23 мыңнан астам. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқында Азаттық радиосы, ал қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Жовтиске шығарылған үкімге наразылық білдірген журналист айыппұл төлейтін болды.
Что говорит о неравноправии сторон?
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ.
Один человек никак не может проводить демонстрацию.
Ал Жовтистің ісіне қатысты қарапайым тұрғындар не дейді?
Наверное, должен все-таки, раз такой инцидент получился, то что, ну, это не специально, но все-таки человеческая жизнь ушла все-таки, поэтому, я думаю, должен любой человек отвечать.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткіл дүниеден алынған жаңалықтар.
Оқиға орнынан жолданған репортаждар.
Талдаушы сарапшылардың пікірлері.
түрлі саясаткерлермен сұхбат.
Оқыс оқиға, тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Дақтағайын өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада 42-тің 15-інде Варшавада Қазақстан елшілігі алдында танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау пикеті өтті. Оны Польшаның азаматтық белсенділері ұйымдастырды. Пикетке қатысушылар Жовтистің азат етілуін талап етті. Ал сәрсенбі күні Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында қырғыз құқық қорғаушылары Жовтисті қолдап пикет өткізді. 42-тің 16-сы күнгі шараны жемқорлыққа қарсы азаматтар мен Қылым Шамы орталықтары ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар өткен дүйсенбі күні де Мәскеуде Қазақстан елшілігі алдында осындай пикет болып өтті. Ал Алматыда Жовтистің ісіне қатысты соттың әділ өтуін талап етіп пикет өткізген журналист Андрей Свиридовты полиция алып кетіп, Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты журналистке рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін әкімшілік жаза ретінде 12730 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарған болатын. Адам құқықтары мен заңдылықтарды сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовтың әкімшілік ісі бейсенбі күні қаралған еді. Сот залында болған тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Виктор Кафтуновскийдің наразылық шарасын жалғастырған журналист Андрей Свиридовтың ісі десе де әуелгідей бір күннің ішінде қарастырылып шешіле қойған жоқ. Акция өткізілген күні толтырылған хаттама жарамсыз танылып, жаңа хаттама жазылыпты. Бұл журналист пен қоғамдық қор өкілдерінің таңғалысын тудырды. Себебі хаттамада Андрей Свиридовтың демонстрация өткізгені турасында жазылған.
Один человек никак не может проводить демонстрацию.
Бір адам демонстрация өткізе алмайды. Міне жаңа хаттама. Кеше мен қол қойған ескі хаттама дұрыс жазылған болатын. Тек онда мен өзімнің құқық бұзғанымды айтқам. Біз мұны сот төрешісіне айттық. Ал сот төрешісі бұған көз жұма қарады.
Деді журналист Андрей Свиридов. Мұнан басқа таңертең болған сот отырысында сот төрешісі журналисті қорғау құқығынан айырған адам құқығы және заңдылықты сақтау бюросының заңгері Светлана Орыспаеваның айтуынша, бұл заңсыз.
Что говорит о неравноправии сторон?
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ. Алайда менде істі жүргізуге қатысты сенім хат бар. Әкімшілік кодекске сәйкес лицензиясы бар қорғаушы ғана емес, сондай-ақ заңды өкілдер де қорғай алады. Бұл сот процесінің объективті болмағанын көрсетеді. Сондай-ақ сот отырысы барысында хаттама да түсілген жоқ, хатшы болмады. Біз сот төрешісінен оның себебін сұраған кезде әкімшілік кодекске сәйкес хатшы қарастырылмайды деді. Сот төрешісі мұның бәрін жоққа шығарды. Құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, неге екені белгісіз, хаттамада құқық қорғау орган қызметкерлері тарапынан кеткен заң бұзушылықтар баяндалмаған.
То несмотря на многочисленные просьбы, как задержан.
Акцияда Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының өкілдері хаттама толтырып жатқан кезде ұсталушы мен көптеген журналистердің өтінішіне қарамастан Свиридовты не үшін ұстап жатқанын түсіндірген жоқ. Бұл туралы хаттама да жазылмаған.
Осы секілді заң бұзушылықтарға шыдамай журналист пен оның қорғаушысы сот төрешісін ауыстыру туралы өтініш берді, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылған жоқ. Мұның себебін мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың сот төрешісі Жаңсыбаев былайша түсіндірді.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 648-ші бабына сәйкес хаттама жазылмайды. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 588-ші бабына сәйкес қорғаушының қызметі мен өкілеттігі нақты анық жазылған. Мұндайда сот процесіне айыпталушы тек жас кәмелетке толмаған болған жағдайда немесе өзінің құқығын қорғауға физикалық, психологиялық мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана жіберіледі.
Аталмыш іс бойынша сот процесінің аяқталмауына байланысты әзірше сот шешімі қандай болатыны белгісіз болып отыр. Естеріңізде болса, Андрей Свиридов сәрсенбі күні қамауда отырған Евгений Жовтис ісіне қатысты соттың әділетін талап етіп наразылық акциясын өткізген еді. Бұдан бір апта бұрын дәл осы мазмұндағы акцияны саясаттанушы Виктор Кафтуновский де өткізген болатын. Мамандандырылған экономикалық сот оған әкімшілік жаза ретінде 32,000 теңге көлемінде айыппұл салған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, естеріңізде болса, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3-ші 42-те жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сот үкім шығарған күннен бастап бірқатар ұйымдар мен жекелеген азаматтар өздерінің наразылықтарын білдіріп, сот шешімінің әлде біреулердің тапсырысы екендігін мәлімдеді. Ал қарапайым тұрғындар бұған қатысты не дейді екен?
Адам өлтіргеннен кейін отыру керек қой, кім болса да.
Хороший человек Жовтис. Обязательно нужно его освободить. Почему? Потому что он в нашей политике, в нашем казахстанском немало роли играл.
Наверное, должен все-таки, раз такой инцидент получился, то что, ну, это не специально, но все-таки человеческая жизнь ушла все-таки, поэтому, я думаю, должен любой человек отвечать.
Я думаю, что слишком большой срок дали.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар, ал енді өткен аптаның айтарлықта есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Қазақстанда Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамай мен саясаттанушы Досым Сәтбаев Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлықпен марапатталды. Сейсенбі күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Мамай мен Сәтбаевтың жұмыстарын осы жылы журналистика және саяси публицистика саласындағы үздік деп таңды. 12 қыркүйек Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. 2006 жылы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда биыл 47 жасқа толар еді. Ал 42-тің 18-інде Астанада «Прыжок Афалина» атты шым-шытырық оқиғалы детективтің премьерасы көрсетілді. Қазақ фильм мен Медетфильм киностудиялары бірігіп түсірген бұл фильм Қазақстан мен Ресейдің ішкі істер министрлігінің екі офицері туралы болмақ. Мәскеу, Анапа, Алматы, Астана, Ақтау және Талдықорған сияқты алты қалада түсірілген фильмге сценарийді қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков жазыпты. Рөлдерді танымал актерлер Фархат Аманқұлов, Дария Мороз, Азиз Бишеналиев, Еркін Жолжақсынов сомдаған. Денсаулық сақтау министрлігі ғылым және адам ресурстары департаментінің директоры Нұргүл Хамзинаның айтуынша, ұлттық жүйе аясында стационарлық көмек пен стационарды алмастыратын бөлімшелерге республикалық бюджеттен тек нақты емделген жағдайларда ғана ақы төлеуді енгізу ұсынылуда. Бұдан бұрын Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиевтің 2020 жылға дейін есептелген денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесін жүзеге асыру жөніндегі шаралар жоспары медициналық қызмет көрсетудегі бәсекелестікті қалыптастыру, пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымды таңдау еркімен медициналық қызметтің ашықтығын қамтамасыз етеді деген болатын. Министрлік мәліметінше денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін құру екі кезеңнен тұрады. 2010-нан 2015 жылды қоса қамтитын алғашқы кезеңде туберкулез, жүйке және жұқпалы аурулардан басқа науқастарды емдеу ақысын орталықтандыру енгізіледі. Ал 2016 мен 2020 жылға дейінгі кезеңде азаматтардың ынтымақтастық жауапкершілігін қалыптастыру жоспарланған. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуының 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді қолдау акциясы өткізілді. Акция қазақ тілінің бүгінгі сын көтермес жағдайына алаңдаушылық білдіруден туындап отыр деп шараны ұйымдастырушылар. Акция барысында билік басындағыларға ашық хат жолданатынын айтқан мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов акцияға қазақ тілінің мәселесін шешуге құзыры бар орындардың шақырылғандығын айтады. Сондай-ақ Мұхтар Шахановтың айтуынша, шара аясында өзінің мемлекеттік тілін менсінбейтін белгілі бір тұлғаларға мәңгүрт деген атақ беріледі.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Тыңдарман, мінекі өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Жексенбі күні Алматыдағы Республика сарайында мемлекет